adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem din nou împreună în această ocazie și vă propun să citim împreună un pasaj foarte interesant din capitolul al 9-lea Evanghelia după Matei. Este un pasaj în care se vorbește despre chemarea lui Matei și mai apoi despre un principiu fundamental al misiunii lui Iisus ca mântuitor. Așadar, acest pasaj se află în capitolul al 9-lea, versetele de la 9 la 13. În paralel, pentru o înțelegere mai completă, puteți urmări și pasajul din Marcu, al doilea capitol, versetele 13 și 14, chemarea lui Matei, sau capitolul al 5-lea din Luca, versetele 27 și 28. De acolo, Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă. Și i-a zis, vină după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Este, după cum vedeți, o prezentare foarte pe scurt a recrutării lui Matei. Dar cine era Matei sau Levi, numele folosit în Luca și în Marcu? Matei era un vameș, de fapt era un încasator de taxe vamale. În opinia populară, vameșii aveau o proastă reputație. Nu numai că adesea erau agenți ai oprimării romane, mai erau și storcători de bani pentru propriul lor cont, pentru propriul interes, oameni care făceau uz de puterea lor oficială pentru a oprima și pentru a frauda poporul. Așadar, erau urâți, erau disprețuiți de toți ca proscriși sociali sau religioși. Levi sau Matei a fost gata să răspundă chemării Mântuitorului. De aici, eu presupun că fusese o legătură anterioară cu Iisus. Pot presupune că inima lui trebuie să fi fost deja doritoare de a-L urma. Tocmai de aceea a răspuns atât de prompt aceste chemări a Mântuitorului. Este, dacă vreți, o întâlnire frumoasă și o promisiune pentru un viitor și mai frumos. Dar ceea ce este interesant în acest pasaj este modul în care Iisus argumentează lucrarea sa. Este o acuză care îi se aduce frecvent Mântuitorului. De ce stai la masă cu oameni păcătoși? E bine, pe când ședea Iisus la masă în casă, iată că au venit la el o mulțime de vame și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Așadar, Hristos se așează la masă alături de păcătoși și vameși. Vameșii știm cine sunt. E vorba despre o categorie profesională, dar păcătoșii, la urma urmei, cine nu era păcătos? Poate că este o exprimare peiorativă, sarcastică și cu un anumit scop. Până la urmă, discutăm despre niște contacte care, în ochii sfinților, s-ar fi dovedit neroditoare atunci, dar care, până la urmă, au fost cele mai fertile investiții, cele mai fertile roade pe care le-a lăsat Mântuitorul pe pământ. Fariseii, după cum observați, erau mereu prin preajmă, roiau, fie curioși, intrigați de mesajul Mântuitorului sau cu un interes deosebit față de amănuntele legii, amănunte pe care vreau să le vadă în interpretarea sau în practica lui Iisus. Aceștia, conform mărturiei din Matei, se plângeau ucenicilor, nădăjduind să le scadă respectul pentru învățătorul lor. Luca, pe de altă parte, spune că aceștia cârteau împotriva ucenicilor, pe cât se pare, dându-și seama că un atac la adresa lui Iisus nu le-ar fi adus niciun câștig. Până la urmă, nu acest amănunt contează foarte mult, ci atitudinea lor. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. A mânca și a bea cu neamurile era pe atunci o infracțiune la legea rituală și atrăgea după sine întinarea ceremonială. Ca să vedeți cât de urât erau văzuți vameșii, mai precizez un aspect. Strângătorii de biruri erau clasați pe un loc asemănător cu neamurile și astfel aceștia erau considerați ca proscriși din punct de vedere social. Deci oameni cu care nu te puteai însoți, la masa cărora nu puteai merge. Mântuitorul exprimă în acest verset un principiu fundamental al acțiunii de mântuire. Scopul misiunii sale pe acest pământ dădea pe față fățărnicia fariseilor și totodată eroarea lor. Dacă acești oameni erau păcătoși, așa cum pretindeau de altfel fariseii, atunci, tocmai pentru că erau păcătoși, tocmai pentru că erau bolnavi, aveau mai multă nevoie de ajutor. Dacă Iisus ar fi fost în stare să salveze numai pe cei care erau deja neprihăniți, chit că nu exista așa ceva, nu ar fi avut aceștia nevoie de un mântuitor. Dovada misiunii sale ca mântuitor al oamenilor depindea de ceea ce el putea să facă pentru cei bolnavi, pentru cei păcătoși. Dar, revin la un aspect, existau oameni neprihăniți sau oameni sănătoși care nu ar fi avut sub nicio formă nevoie de un doctor? Acum, trebuie spus că în mod fundamental nu exista această categorie, dar, pe de altă parte, în mod practic, fariseii pretindeau că sunt în stare să ajungă la neprihănire prin conformarea strictă la cerințele legii rituale. Iisus va arăta, într-un pasaj pe care vom studia undeva în viitor, că o astfel de neprihănire era contrafăcută și fără valoare în împărăția pe care el o proclamase. Dar acum, în acest context, de dragul argumentației, el a admis pretenția lor subînțeleasă la neprihănirea personală. Și a admis această pretenție doar pentru că îi slujea în argumentația pe care o punea la cale. Pretenția lor subînțeleasă la neprihănire personală era invocată tocmai ca să explice de ce Mântuitorul avea nevoie să servească nevoilor spirituale ale vameșilor, ale păcătoșilor. Mai mult decât atât, trebuie spus, fariseii erau uneori vinovați de păcate pe care le detestau atât de mult la strângătorii de biruri. La un moment dat, Iisus spunea despre ei că mâncau din casele văduvelor, că scuteau pe un fiu avar de sarcina ta, de datoria de a se îngriji de părinții lui bătrâni, iar în felul acesta, fariseii puteau să se îmbogățească și mai mult. Erau deci fățarnici, punând accent pe corectitudinea legală și doar pe corectitudine. Pe de altă parte, după cum observați, vameșii, care nu ridicau pretenții de respectabilitate ritualică, erau uneori într-o poziție mai bună pentru acceptarea învățăturilor lui Iisus. Și atunci, principiul acesta, dacă voi sunteți neprihăniți, nu aveți nevoie de mine, nu cumva ar trebui să-i tratez pe cei care sunt bolnavi, adică tocmai pe cei care criticați, este un principiu, după cum observați, logic imbatabil. Cum îi mai poți răspunde? Ce mai poți face în fața unui mod atât de puternic de a argumenta? Și mai mult decât atât, în final, Mântuitorul le dă o lecție de dreptate și de iubire în același timp. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Cum ar trebui să înțelegem această pledoaria Mântuitorului pentru milă, adică pentru îndurare? Nu este vorba numai despre un sentiment profund religios, profund creștin. Mântuitorul se referă aici la anumite trăsături de caracter. Nu la o atitudine care este susținută, sau dacă vreți, care este alimentată de anumite texte biblice, deci de anumite rigori dogmatice pe care le invocau de altfel fariseii. Este vorba despre caracter, despre inimă, despre conținutul unui om. Sacrificiul se referă la formele religioase care au tendință de a se ritualiza, de a depăși fondul religiei. Aceste ritualuri de multe ori eclipsează religia practică. În acest sens, Mântuitorul așează în opoziție mila pe lângă jertfe, pe lângă ritualuri. Mila reprezenta neprihănirea prin credință, așa cum jertfa reprezintă neprihănirea prin fapte. Mântuitorul polemizează și nu este pentru prima dată când o face și o va mai face de aici în viitor, ori de câte ori se va oferi ocazia. Așadar, polemizează cu forma religiei. Iar Iisus spune că această formă nu are nicio valoare atât timp cât spiritul vital al religiei este aproape inexistent. Este o lecție pe care o predă fariseilor, o lecție în legătură cu prioritățile lor, nu respectarea literei legii, ci spiritul, este vorba despre milă, este vorba despre iubire și mai apoi este o lecție de dialectică sau de logică, pentru că după cum vedeți, modul în care Iisus se exprimă, se apără, contraargumentează, este imbatabil. Efectiv, oamenii aceștia foarte învățați, fariseii, saducheii, cărturarii, nu aveau replică. Mai mult decât atât, vom vedea de aici și înainte, sunt momente în care nu au replică, nu pentru că nu au, ci pentru că își dau seama că urmează o a doua întrebare și acea întrebare este încuietoare, este fatală, iar pentru ei nu mai rămâne decât recunoașterea înfrângerii. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!